Selepas kontroversi mengenai status akademiknya, calon Perikatan Nasional PN bagi Pilihan Raya Kecil PRK Kuala Kubu Baru, Khairul Azhari Saud, sekali lagi terpalit dakwaan hutang melibatkan perkhidmatan kredit komuniti. Walau bagaimanapun, pemangku Ketua Bersatu Hulu Selangor itu mengambil langkah selamat apabila mengelak daripada mengulas isu tersebut ketika ditanya pemberita selepas ceramah Perdana PN di Batang Kali malam Rabu. Beliau memberi alasan perlu ke lokasi lain walaupun hak waktu berkempen dalam pilihan raya setakat jam 12.30 malam.
Berhutang dengan pusat komuniti. Tak boleh komuniti sebab dia jadi macam narrative negatif pada
orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Sebelum ini, tular satu hantaran di media sosial mempersoalkan kredibiliti calon PN itu yang didakwa masih dibelenggu hutang bernilai RM37,363 dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Sejak hari penamaan calon PRK pada 27 April lalu, Khairul Azhari berdepan kontroversi apabila pelbagai pihak mempersoalkan layakkan ijazah sarjana tanpa memiliki ijazah sarjana muda.